Азаттық сөйлейді, Бішекте кешкі сағат 10. Украина бүгін сарғылты мыңқылаптан кейінке алғашқы президентін шайлап атады.
И вчера вечером только получил приглашение.
Сергей өмірінде бірінші жолы шайлау процесіне қатысып жатқанын, президенттікке талапкерлердің ішінен өзіне жаққанына дауыс беруге мүмкіншілік түзілгенін толқындану менен айтып жатты.
Кыргызстанда Топчоек Тургуналиев баштаган адамдар ачкачылык акциясын улантышууда. Алар эртең билдирүү жасашат.
Анын ичинде Бишкектен, Чүйдөн, Нарындан, Сыкөлдөн мага улам телефон чалышат, кошулабыз дегендер бар.
Ошондой эле эмне үчүн кыргыз мигранттары фамилиясын алмаштырышууда?
Мисалы аларды чынакын тип жарандыгын бербей, жол болсо каттоо калбай, мына ушундай тоскоолдуктар түйшүккө салып атат.
Алдыдагы 30 мүнөттө ушул темаларга токтолобуз. Бул кечки азаттык. Кушуга кечиңиздер менен. Бүгүн 17 январь жекшемби. Мен Төрөкулдоров жана Азаттыктын кабарчылары сизге кечки азаттык берүүнү сунуш кылабыз. Алгач Алатоо окуялары менен таанышып алалы. Бишкектен байланышта кабарчыбыз Илим Жанузаков турат. Илим.
Саламатсыздарбы, рахмат Төрөкул. Эртең ачкачылык кармагандар кайрылуу жасашат. Бул тууралуу Бишкектеги ачкачылык кармагандардын жетекчиси Топчубек Тургуналиев Азаттыкка билдирди. Бишкекте жана Алайдын Сопу Коргон айылында ачкачылык кармап отургандар жалпы элге, эл аралык коомчулукка президентке ачык кайрылуу жолдошмокчу. Топчубек Тургуналиевдин айтымында кайрылууда президентке саясий террорду токтот, саясий туткундарды бошот деген сыяктуу талаптар коюлмакчы. Ошондой эле алар эл аралык коомчулукту Кыргызстандагы абалга кайдыгер карабууга чакырышат. Кыргызстандыктарга болсо чыгаан уулдар арды коргоп калгыла деген үндөөлөр жасалмакчы. Кайрылуу эртең Бишкек шаарында 14:00 өтө турчу маалымат жыйынында жарыяланмакчы. Аларда Бишкекте ачкачылык акциясы уланууда. Соңку маалыматка ылайык, Бишкекте ачкачылык акциясын улантып аткандардын саны 5 адамга түштү. 13 январдан бери Бишкектеги ачкачылык кармагандардын саны 18 адамга жеткен болчу. Бирок ушул күнгө чейин алардын жарымынан көбүнүн ден соолугу начарлап кеткендиктен ачкачылыкты токтотууга мажбур болушту. Ачкачылык кармагандардын саламаттыгын мамлекеттик дарыгерлерден тышкары акция катышуучуларынын ишенимдүү жеке дарыгери Ташполот Балтабаев текшерүүдө. Акция катышуучуларынын айтымында эртең алардын катарына дагы бир канча адам кошула турган болушту. Ал эми Алайдын Сопу Коргон айылында бүгүнкү күнү 9 адам ачкачылык кармап отурушат. Бул тууралуу Азаттыкка камактагы генерал Исмаил Исаковтун карындашы Элмира Турганбаева билдирди. Анын айтымында буга чейин 5 адам ден соолуктары начарлап, кан басымдары кескин жогорулап кеткендиктен үйлөрүнө жөнөтүлдү. Ошондой эле Турганбаевнын айтымында ушул тапта Сопу Коргондо ички иштер министрлигинин атайын бөлүктөрүнүн куралчаң кызматкерлери көп жүрүшөт жана элдерге жол тосуу сыяктуу иш чараларга катышпоо тууралуу катуу эскертүүлөрдү беришүүдө. Алай райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы Равшан Сырбаев болсо, алайдагы жол тосуу фактысы боюнча гана кылмыш иши козголгонун, ушул тапта тергөө жүрүп атканын, милиция мыйзам чегинде гана иш алып барып атканын билдирди. Алишер Саипов боюнча иш Ош шаардык сотуна келип түштү. Бул тууралуу Азаттыкка 2007 жылы киши колдуу болуп көз жумган журналист Алишер Саиповдун атасы Аваз Саипов билдирди. Өткөн айда жогорку сот Алишер Саиповдун өлүмү боюнча ишти Ош шаардык сотуна жиберүү боюнча чечим чыгарган болчу. Эки күн мурда ички иштер министрлиги Алишер Саиповдун өлүмүнө тиешеси бар делген дагы бир адамды кармаганын билдирген. Ал Тажикстандын Кожент шаарынын тургуну Фарух Шарахматуллаев экендиги айтылган. Маалыматка караганда журналистти өлтүргөн деген айып тагылган Абдуфарит Расулов Шарахматуллаевден тапанча алганын мойнуна алган. Эскерте кетсек, көз карандысыз журналист Алишер Саиповду 2007 жылы 24 октябрда Ош шаарынын Борбордук көчөлөрүнүн биринде атып кетишкен. Азырынча биздеги соңку жаңылыктар ушулар. Төрөкул.
Чоң рахмат Алатоо кабалар менен Илим Жанузаков тааныштырды. Илим айткан айрым жаңылыктарга биз 30 мүнөттө кеңири токтолобуз. Эми бүгүн дүйнөдө болуп жаткан окуялар жөнүндө маалымат. Бүгүн Украинада президенттик шайлоо өтүп атат. Украиналыктар 5 жыл мурдагы саргылт инкылаптан бери алгачкы ирет өз өлкөсүнүн башчысын тандап атышат. Инкылаптан кийин президент болгон Виктор Ющенко бул иретте президенттикке атсалышууда, бирок аны шайлоочулардын 3% гана колдошу мүмкүн дешет. Анын ордуна Ющенконун 5 жыл мурдагы атаандашы Виктор Янукович жеңиши ыктымал. Коом пикирин сурам жолдордун жыйынтыгына ылайык, Януковичтен кийинки орунда азыркы премьер-министр Юлия Тимошенко турат. Тимошенко айым бүгүн добушун бергенден кийин Украина эле өзүнүн алдындагы ондогон жылдарга келечегин тандай деп айтты. Киевте қар жауып күн суықтығына қарамай шайлау бекеттеріне ағылған ел көп екені айтылуда. Бүгінгі шайлауға Еуропадағы қауіпсіздік және қызметташтық ұйымының атынан 600-дей байқаушы көз салуда. Қату жер түсіруден жапа тартқан Гаитиге Біріккен Ұлттар ұйымының басшысы Пан Ги Мун да жүріп кетті. Бұған дейін Гаитиге барған ақшының басшысы Хиллари Клинтон Гаитінің президенті Рене Превальмен сөйлесіп, қырсықтың кесепетін өз көзімен көрді. Біріккен Ұлттар ұйымы мұншалық ауыр қырдал мен бұған дейін іштешпегенін білдірді. Азырынша 50 мың адамның денесі табылғаны айтылды. Мәліметтерге қарағанда өлгендердің саны 100 мыңнан 200 мыңға дейін жетуі мүмкін. Оғасында парламент өкіметін толық құрамын бекітпей атып, қышқы каникулға тарайды. Бұл туралы бүгін парламенттің расми өкілі Хасеп Нури білдірді. Анайтымында парламент ертең каникулға тарайды, Карзайдың келерке сұнышын 20 февральден кейін ғана қарайлады. Кече оған парламенті президент Хамид Карзай жаңы өкіметке сұныш еткен 17 адамның жетеуін ғана жақтырған. Президент Карзай парламентке жаңы өкіметтің құрамын 2 рет сұныш қылған. Екеуінде тең депутаттар өкіметке сұныш етілгендердің көпшілігін жақтырбай қойды. Бірок, 2 жыл құтануыны қошқанда, азырынша 24 министрдің 14-ті бекіді десе болады. Алардың арасында негізге министрліктер – ішкі, тышқы, қорғау, юстиция, қаржы, дин іштері бойынша министрлер бар. Карзай емі қалған министрлердің басшылықтарына 3-ші рет сұнышын кіргізуі керек. Аларалықта Ауғанстанның Герат вилаятында жекчілердің бұқтырмасында 6 адам өлгені хабарланды. Полицияның айтымында олардың арасында Чишти Шариф районының әкімі де бар екен. Оларды жолда баратқан жерінен тош тараптан атқылашқан. Иракта мурдагы президент Саддам Хусейндин тууганы Али Хасан Аль-Маджид дагы бир жолу өлүм жазасына өкүм кылынды. Бул чечимди Ирактын жогорку трибуналы чыгарды. 1988 жылы күрттөр жашаган Халабаджа шаарчасын химиялык курал менен кыргынга далушу Али буйрук берген элет. Ал окуядан 5000 адам наут болгон эле. Бул ушул саатка карата соңку кабарлар. Сессияларды интернеттен окуңуз. Биздин дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Эми эртеңки аба ырайы менен таанышалы, микрофондо Рейна Мелис кызы.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда, эртең 18 январда республикада кар жаап жолдор тайгак болот. Түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге, Ысык Көлүнүн айланасында 19-24 метрге жетет. Абанын температурасы Ош жана Алабад дубандарында түнкүсүн 8-13 дараже, күндүз 2-7 дараже суук. Тоолун арында түнкүсүн 27-32 дараже, күндүз 15-20 даражага суук. Чүй талаасы өрөөндөрүндө түнкүсүн 15-20 дараже, күндүз 5-10 даражага суук. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 4-9 дараже, күндүз 0-5 даражага суук. Баткенде түнкүсүн 9-14 дараже, күндүз 2-7 даражага суук болот. Ал эми Бишкекте түн ичинде жана эртең менен кар жаайт, жолдор тайгак болот. Түндүк батыштан ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 15-17 дараже, күндүз 7-9 даражага суук болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Сиз кечки азаттыкты тыңдап атасыз, аны бүгүн төрөкул дооруп алып барууда биз эми күндүн башкы окуясына кеңири токтолобуз. Демек, бүгін Украинада президенттік шайлау өтіп жатады. Өлкөдөгү башкы мамлекеттік кызмат үчүн жалпысынан 18 талапкер атсалышууда. Эгерде бүгүнкү шайлоодо булардын бирөө да көпчүлүк добушту ала албаса, анда экинчи шайлоо февралда өтөт. Соңку кабарларды азыр Москвадан байланышка чыккан кабарчыбыз Муса Мураталиевден билсек болот. Муса агай.
Төрөкул Баатыр, рахмат. Бүгүн Украина өлкөсү өзүнө жаңы жетекчи тандап атат. Ал үчүн жер жерлерде баш аягы 30 000 кишилер добуш бере турган бекеттер ачылып, ал кеч киргенге дейин иштеп атат. Аларынан күйгүм талаш жабылып, чогулган добуштун эсебин чыгаруу башталат. Баса чет мамлекетте жашап, бирок атуулдугун сактап жүргөн украиндер добушун жыйнаш үчүн да 76 өлкөдө, анын бири Орусияда бардыгы 113 бекет уюштурулганы дайым болду. Жогорку орунду талашууга жарай турган 18 киши ат салышып атат. Арасында азыркы өлкө башчы Виктор Юшенко, өкмөт башчы Юлия Тимошенко жана Саргылт инкылапка оппозиция болгон, ошондон бери бийликке атаандаш болуп келе жаткан Аймактар партиясынын башчысы Виктор Янукович бар. Украинанын президенти Виктор Юшенко журналисттер алдында шайлоодо жеңип чыгуу үчүн анын үмүтү бар экендигин билдирди.
Европейского выбора и счастья,
Менин оюмча добуш бергендердин баары мамлекетибиздин гүлдөшү үчүн Европалык шаркет кошуна өлкөлөр Орусия менен ынак өнөктөш алака үчүн добуш берип атышат. Биз үчүн эң маанилүүсү шайлоонун жыйынтыгы бийликти да коомчулукту да бир ымалага келтирүү, дейт Юшенко мырза. Бүгүн кечте эле Украин БШКсы жыйынтыктын алдыңкыларын маалымдай турган болуп атат. Баса ал үчүн ал экзит полдор маалыматтарына таянып иш жүргүзө тургандыгын айткан. Эгерде бир да киши чогулган добуштун 50% жана ага үстөк дагы бир добуш чогулта албаса, анда алдыга озуп чыккан талапкерлер кайрадан дагы бир жарышка түшүшү мындан 3 демалыштан кийин болмокчу. Ал эми саргылт инкылапты жерип, ошондон улам анын өкүлдөрүнө атаандаш болуп келе жаткан аймактар партиясынын лидери Виктор Янукович болсо, шайлоодо жеңип чыгаарына ишеними бар экендигин айтып, ошол себептен
Я буду работать и с Европой, и с Россией, и с другими странами мира.
Мен Европа, Орусия жана дүйнөдө башка мамлекеттер менен жылуу жумшак ымалада болуп иштешемин, дейт. РИА Новости агенттиги маалымат таркатып, ал жерде Орусия боюнча 60,000 жаран добуш беришерин жана алардын 32,000 Москвада турушарын айткан. Ошондой эле Кремль бийлигин аркалаган жаш гвардия кыймылы Москвада эртең менен Украинанын элчилигинин алдына барып кыр көргөзүү митингисин өткөргөн. Төрөкул Баатыр, кеп кайра өзүңүзгө кетти.
Чоң рахмат. Украин шайлоосуна Москвадагы кабарчыбыз Мусамурат Алиев токтолду. Биз ушул шайлоо темасына эми Кыргызстандан келген кабар менен уланталы. Кыргызстанда да 250 украин жараны бар. Алар да бүгүн өз өлкөсүнүн башчысын тандоого катышууга мүмкүнчүлүк алышты. Кыргызстандагы украин элчилигинде добуш берүү процесси кандай өткөнүн биздин кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызы көрүп келген.
Бишкектеги Украина элчилигинде уюштурулган шайлоо участкасына келип добуш бергендердин арасында 18 жашар Сергей аттуу улан дагы бар.
Я знал, что будет выбор 17 числа, и вчера вечером только получил приглашение.
Сергей өмүрүндө биринчи жолу шайлоо процесске катышып жатканын, президенттикке талапкерлердин ичинен өзүнө жакканына добуш берүүгө мүмкүнчүлүк түзүлгөнүн толкундануу менен айтып жатты.
Это долгожданный гражданин, я кажется, должен проголосовать. Спасибо.
Элчиликтеги башкы консул Иван Боночкарын билдиришинче, бул жактагы добуш берүүчүлөргө президенттик талапкерлер тууралуу маалымат жетиштүү эле таратылды.
С указанием географии, программы.
Буначка Украинанын борбордук шайлоо комиссиясы бул жака талапкерлерден үгүт жарнамалары бар бюллетендерди жөнөткөнүн, ал маалымдамалар көз көрүнөр жерлерге илингенин белгиледи.
Программа каждого из кандидатов на пост на должность президента Украины.
Добуш берүү үчүн келген Александр аттуу бул жигит өз өлкөсү Украинада шайлоо акыйкат таза өтөрүнө ишене турганын айтты.
Вообще на Украине строгие были те выборы, построже были.
Негизи Украинада буга чейинки шайлоолор деле Кыргызстандагыга караганда олуттуураак өтчү. Байкоочулар да көп катышат. Ошондуктан Украинадагы шайлоо Кыргызстандагыга салыштырмалуу ачык айкын, тазараак өтөт го деп ойлойм.
Должны быть попрозрачнее выборы украинские, чем кыргызские.
Энам айларалык уюм аркылуу барган кыргызстандык байкоочу Надыр Момунов Украинанын Донецк облусуна жүрөт. Ал азаттыкка Украинадагы шайлоо тууралуу Кыргызстандагы добуш берүү өнөктүгүнө салыштырып, учкай айтып берди.
Донецк облусу бул чыгыш областтардын бири да, баягы Януковичтин областтар экен. Көбүнчө ушул киргендер чыккандар ошону кет кылып атат, ошону колдогондор көбүрөөк болуп атат. Бул жакта чынды айтканда административдик ресурс көрүнбөй турат. Мына мисалы биз кечээ кечке Донецк шаарын кыдырдык, деги эле бирөөнүн эмесин көргөн жокпуз. Баягы плакаттарын алып койгон бул же өтө эле мындай шайлоо алдындагы ажиотаж жок да.
Украина Күнкорсуз мамлекеттер шериктештигиндеги инкылапты баштан кечирген 3 өлкөнүн бири. Өлкөдө революциядан кийин өтүп жаткан шайлоого 18 талапкер катышып жатат. Алардын арасында азыркы президент Виктор Ющенко дагы бар. Бирок алдын ала жүргүзүлгөн сурамжылоого ылайык, азыркы президент 3% шайлоочулардын добушуна ээ болушу ыктымал. Негизги күрөш Ющенконун 5 жыл мурдагы атаандашы Виктор Янукович менен саргылт инкылаптагы лидерлердин бири Юлия Тимошенконун ортосуна жүрөт деп айтылып келген. Эгерде талапкерлер биринчи турда мыйзамда көрсөтүлгөн добуш топтой албай калса, шайлоонун экинчи айлампасы 7 февралга белгиленген. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Украинадагы шайлоонун алгачкы жыйынтыктары, анын кандай өткөнү эксперттердин ойлору менен сиз эртең таңкы азаттыктан кеңири тааныша аласыз. Биз түзүүдөгү терек үстөл талкууларын маектерде уюштурабыз. Таңкы азаттык, эсиңиздерге сала кетейин, эртең мененки саат 7-9 чейин болот. Ошондой эле кабар макалаларды маектерде сиз азаттыктын интернет баракчасынан да окуңуз. Биздин дарегибиз азаттык чекит KG.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 18 январда Азаттык Плюс жаштар сыналгы берүүсүн көрүүгө чакырабыз.
Берүүбүз мода жана стиль деп аталат. Ага эл аралык деңгээлдеги мода дүйнөсүнө аралашып, Кыргызстанды таанта баштаган жаш кыргыз мода чеберлери катышат.
Алар Азаттык Плюстун кыргыз уздары дүйнөлүк мода чеберлери менен атсалышууга жарап калдыбы?
Алатоо модасында кандай багыт басымдуулук кылат?
Кыргыз мода чеберлери даярдаган улуттук колориттеги кийимдерге кардарлардын суроо талабы жогорубу деген жана башка суроолоруна жооп беришет.
Заманбап мода жана стиль тууралуу бул жаштар шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңырыгын, Ордолу Ошто Керемет жана Жалал Абад шаарында Жалал Абад облустук сыналгы каналдары аркылуу обого чыгат.
Эмесе дүйшөмбү күнү кечки саат 9:00 Азаттык Плюс менен болуңуз.
Бул сыналгы берүүнү эч калтырбаңыз.
Азаттык Плюсту эртең кечинде көрө аласыздар. Бул кечки азаттык. Эми дүйнөдөгү башкы окуялардын кыскача мазмунун тааныштыра кетейин. Бүгүн Украинада президенттик шайлоо өтүп атат. Украиналыктар 5 жыл мурдагы саргылт инкылаптан бери алгачкы ирет өз өлкөсүнүн башчысын тандашууда. Катуу жер титирөөдөн жапа тарткан Гаитиге Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун да жөнөп кетти. Биз бул темага бир аздан соң кеңири токтолобуз. Угасында болсо парламент өкмөттүн толук курамын бекитпей жатып кышкы каникулга тарай турганын билдирди. Афганистандын Герат вилоятында жекчилердин буктурмасында 6 адам өлгөнү кабарланды. Иракта болсо мурдагы президент Саддам Хусейндин тууганы Али Хасан Аль Маджид дагы бир жолу өлүм жазасына өкүм кылынды. 1988-жылкы күрттөр жашаган Халабаджа шаарынын химиялык курал менен кыргынга дал ушул Али буйрук берген деп айтылып жүрөт. Бул кабарларды толугу менен интернет сайтыбыздан угуңуздар. Эми биз дүйнөлүк окуяларга кеңири токтолобуз. Шаршембиде 7 балдык жер титирөөдөн катуу жабыркаган Гаитиге тыш өлкөлөрдөн тынбай жардам келип атат. Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун бүгүн эл аралык жардамды координациялоо максатында Гаитиге жөнөп кетти. Уюм жардам үчүн $560 миллион чогулталы деп үндөө салды. Президент Барак Обама Гаитиге жардам чогултууга жетекчилик кылууну экс-президенттер Джордж Буш менен Билл Клинтонго тапшырды. Мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон болсо ишембиде Гаитиге келип кырдаал менен жайындан таанышууда. Амирбек Азам улу кабарлайт.
Улуттар Уюмунун маалыматы боюнча шаршемби күнкү жер титирөөдөн Гаитинин борбору Порто-Пренс шаарындагы имараттардын 1/3, кээ бир аймактарда дээрлик теңи бузулган. Алардын ичинде президенттик ак сарай, Улуттар Уюмунун миссиясынын имараты, парламент, жергиликтүү түрмө, бир нече мектеп, 8 оорукана бар. Ишемби күнү АКШнын мамкатчысы Хиллари Клинтон Порто-Пренске келди. Ал Гаитинин президенти Рене Превал менен сүйлөшкөндөн кийин АКШ гаитиликтерге эч кандай жардамын аябасын билдирди. Мен Гаити элине Кошмо Штаттар алардын досу, өнөктөшү жана колдоочусу экенин айтып коеюн. Биз силердин президент Рене Превал жетектеген өкмөтүңөргө колубуздан келген бардык жардамды беребиз, деди Хиллари Клинтон. Жума күнү президент Барак Обама да президент Рене Превал менен телефондон сүйлөшүп, Вашингтон Гаитиге колдон келген бар жардамын бере турганын айткан. Гаитиге тыш өлкөлөрдөн гуманитардык жардам тынбай келүүдө. Бирок кууш жолдор, тар аэропорт жана зилзалада зыян тарткан деңиз порту келген жардамды тез жеткирүүнү жана дары дармек тамак ашты кээ бир аймактын элине ыкчам таркатууну мүмкүн кылбай жатат. Айрым жерлерде ач жана там жайы жок адамдар дүкөндөр менен короосуз калган үйлөрдү талаптанышууда. Улуттар Уюмунун кабарлашынча коңшулаш Доминикан Республикасына жетүү үчүн түндүктү көздөй чубуп алган жөө жалаң эл көбөйгөн. Жергиликтүү бийликтер апааттан кеминде 100 000 адам набыт болгонун айтышууда. Ички иштер министри Бион Аймдын билдиришинче 50 000 жасат чогултулган. Набыт болгондордун ичинде Улуттар Уюмунун миссия башчысы Хеди Анаби башындагы 40 кызматкери да бар. Дүйнө өлкөлөрүндө Гаитиге жардам чогултуу уюштурулууда. Президент Барак Обама соопчулук ишин жетектөөнү өлкөнүн мурдагы президенттери Жорж Буш менен Билл Клинтонго тапшырды. Улттар уюму табигый кырсыкта там жайыс калган 3 миллион гаитиликтерге келерки жарым жылда көмөктөшкөнгө $562 миллион чолтмак болууда.
Ушул аптанын башында жер титирөөдөн катуу жабыркаган Гаитидеги соңку кырдаалга Амирбек Азам уулу токтолду. Биз эми кайрадан Кыргызстан темаларына кайтабыз. Бишкекте белгилүү саясий ишмер Топчубек Тургуналиев баштаган адамдар 13 январдан бери ачкачылык акциясын өткөрүп атышат. Ушундай эле акция Алай районунун Соопу коргоон айылында өтүүдө. Ачкачылыкка чыккандар ушул аптанын башында мурдагы коргоо министри генерал Исмаил Исаковду 8 жылга түрмөгө кесүү тууралуу соттун чечимине нааразылык билдиришүүдө. Эртең алар жалпы кайрылуу жасаша турганын Топчубек Тургуналиев бүгүн кабарчыбыз Илим Жанузаковдун суроолоруна жооп берип жатып айтты.
Топчубек мырза, учурда ушу Бишкекте ачкачылык кармап аткандар саны канча болуп калды, алардын саламаттыгы кандай, доктурлар текшерип атабыз сиздерди, деги абал кандай азыр?
Эми абал саясий ачкачылыкта отургандардын саны дайыма бирдей болбойт. 13 январдан ушул күнгө чейин 18 киши отурду. Бүгүн биз 5 кишибиз. Себеби дегенде улам врачтар келип, өкмөт тараптан дагы анан өзүбүздүн жеке ишенимдүү врачыбыз бар Ташпулат Балтабаев. Ошолорду текшергенден кийин биз улам 3 күн отурган, 2 күн отургандарды, абалы улам начарлап бараткандарды жиберип атабыз. Бирок дагы эртең бир топ киши келип, анын ичинде Бишкектен, Чүйдөн, Нарындан, Сыкөлдөн мага улам телефон чалышат, кошулабыз дегендер бар.
Топчубек мырза, сиздер мына Соопу коргоондогу адамдар менен байланышып турган экенсиздер батпаттан. Ал жакта абал кандай? Ал жакта айтылып атты эле милиция көп жүрөт депчи.
Ооба, бул айтканың Илим мырза туура. Ошол 3 күндөн бери Соопу коргоонунун айыл өкмөтүнө кирген 7-8 айылдын бири-бирине каттатпай койду. Соопу коргоондон башка айылдарга баруу мүмкүн эмес, башка айылдан Соопу коргоонго келүү мүмкүн эмес. Ошондуктан Соопу коргоонго келип биз дагы ошол саясий жана аракеттерге ачкачылыкка кошулабыз дегендер дагы келе албай калышты. Себеби дегенде куралдуу автоматчан жана милиционерлер, прокурорлор барып коркутуп үркүтүп атат. Мына 30 ашык кишиге кылмыш козгошту. Андан башка ошо жетекчилерин күнүгө чакырып биз силерди дагы түрмөгө салып таштайбыз деп ошондой анан жанагындай кылмыш козгогондо булар а деген деле мыйзамды бузду. Себеби дегенде кылмыш козголуп суракалардан мурда сөзсүз ошолордун адвокаттары болуш керек эле. Адвокаттары жок, мен муну тактадым. Анан кийин коомдук тартипти бузгансыңар, жолду болгансыңар деп ошол статьяларды коюшуптур. Деги эле Соопу коргоондо ошол элди коркутуп үркүтүп анан эркиндиктин дагы бир түрүн бийлик отоно бузуп атат. Ал биз Кыргызстанда кайсы жерде болбосун эң эркин басканга, бу Бириккен Улуттар Уюмунун адамдардын жарандык жана саясий укуктары деген атактуу документи бар. Ошондо дагы ачыктан ачык жазылган ушул эркиндиктин, укуктун түркүн жолдору бар. Мына ошолордун бүт баарыгы тиги алайда бүгүн бузулуп атат. Деги эле Кыргызстанда өзү адамдын бир дагы саясий, социалдык, экономикалык, руханий эркиндиктери жана укуктары калбады.
Топчубек мырза, анан дагы бир маселе, сиздер эртең ушул Соопу коргоондогу ачкачылык кармап аткандар, нааразы болгондор, анан Бишкектегилер болуп чогулуп бир кайрылуу жасагана турган экенсиздер. Ушул тууралуу учкай айтып өтпөйсүңбү?
Соопу коргоондо саясий ачкачылык жарыялаган 13 киши, бул жердеги 18 адамдын атынан биз эң биринчи Кыргызстандын биз үчүн ыйык калайык калтына, кыргыз улутуна биз кайрылуу жасайбыз. Экинчиси, ошол кайрылуу башка өзгөчө алдыңкы демократиялык мамлекеттердин мамлекет башчыларына жана парламенттерине, Европарламентке, эл аралык уюмдарга, Бириккен Улуттар Уюмуна, могу Европадагы кызматташтык жана башка уюмдарга биз кайрылабыз. Ал эми үчүнчүсү, бу Курманбек Бакиевке биз кайрылбайбыз, талап кылабыз. Ошол талапта сөзсүз түрдө биз могу эки негизги талаптарды айтабыз, анан элге кайрылабыз. Бул мындай элди азапка салып аткан бийлик менен бир гана жол бар, күрөшүш керек дагы, буларды бийликтен кетириш керек. Россия дегенде булар ошол Кыргызстанды уурлук менен тоонуп, биздин жерибизди, ыйык жерлерибизди, кен байлыктарыбызды башкаларга тоонутуп, өздөрү дагы чириген бай болуп атат.
Топчок мырза, сизге анда маегиңиз үчүн чоң рахмат.
Оппозициялык Бириккен элдик кыймылдын саясий кеңешинин мүчөсү, Бишкектеги ачкычылык акциясын жетектеген Топчок Туруналиев менен кабарчыбыз Илем Жанузаков маектешти. Кеч Казакстанды улантабыз. Соңку мезгилдерде Орусияда иштеген кыргыз мигранттардын арасында аты жөнүн, фамилиясын өзгөрткөндөр көбөйдү. Мунун себептерине кабарчыбыз Кожогелди Кулдеген кеңири токтолмокчу.
Жогорку кеңеш трибунасында туруп мамлекеттик интеллектуалдык менчик кызматынын директору Улан Мелисбек фамилияларды кыргыз алатууга чакырды. Анын зарылдыгы жөнүндө өзү мындай дейт.
Казак туугандар демилге кылып, аларда эми мындай экен. Казак паспорттун орус барактарында Нурсултан Абишевич Назарбаев деп эле жазылат экен. Бирок ошол эле паспорттун казак тилдеги барактарын ачсаңыз, Нурсултан Абиш уулу Назарбай деп турат. Ошонтип жазганга өтүшүптүр. Эми кыргыздарга мына эң жакын казак туугандардын тажрыйбасын кайталоого эмне тоскоолдук турат? Эч кандай.
Улан Мелисбектин сунушун туура көргөндөр да, туура эмес кабыл алгандар да болду. Депутат Нарынбек Молдобаев Улан Мелисбекти кээде Мелисбек Улан деп да айтышаарын, кайсынысы фамилиясы, кайсынысы ат экендигин болгулаш кыйын экендигин эскертти. Андай жагдайларга карата Улан Мелисбектин жообу даяр.
Мага айтышат да, атың эмне, фамилияң эмне, башыбыз айланып калды дейт. Анан мен сурайм, Барак Обаманын аты эмне, фамилиясы эмне десем, баары тең эле айтышат, Барак аты Обама фамилия дейт. Мына ушундай мыскыл менен жооп беришке мажбур болуп калып атабыз.
Мамлекеттик интеллектуалдык менчик кызматынын директору Улан Мелисбек казактардын тажрыйбасы жалпы эл аралык ченемдерге да туура келерин, фамилияга эч кандай мүчө сөз уланбаса жакшы болорун, буга чейин фамилияларын кыргыз жазган кыргыздарда чаташуулар көп экендигин баса көрсөттү.
Мамлекеттик статистика системасын бузбашыбыз керек. Эгер бардык фамилияларды уулу, кызы тегин деп жаздырып алсак, туура эмес болот. Ошон үчүн сөзсүз түрдө аты биринчи жазылыш керек. Анан фамилиясы, анан үчүнчү иретте гана атасынын атына кошулуп, кызы же уулу деп жазылышы керек.
Азыркы кыргыздардын фамилияларын кыргыз алатуунун башка элге окшобогон жолу бар дейт Бишкек шаар тургуну Медет Нураков.
Кыргыз деген патриоттордук пойт, алар деген ошол чоңдорду, бийликтегилерди угат да, эгерде ошолор фамилиясын өзгөртүп кыргызча кылса, ошондо гана кыргызчалашкан фамилиялар мода катары кетет да.
Фамилиясында орустун оф, эф деген фамилиялык белгилери жокторду Орусияда каттоого албай кыйдап жатышкандыгы да кыргызча фамилия алууну каалагандардын мизин суутуп койду дейт Таштан Чакиев.
Мисалларды чынакынтип жарандыгын бербей, жол болсо каттоого албай, мына ушундай тоскоолдуктар түйшүккө салып атат.
Акын Афина Бакирова болсо ошол Орусия сыяктуу өлкөлөргө жаран кылып кетирбеш үчүн кыргыздардын фамилияларын толук кыргызчалатуу зарыл деген ойдо.
Гезиттерден алган маалыматтарга таянсак, ушул жыл аягында биздин Кыргызстан өлкөбүздөн чет жактарга чыгып кетип аткан кыргыздардын саны 48 000 таяп калыптыр. Бул боюнча айтсак, демек Ова, Эва дегендердин кереги эле жок. Себеби дегенде Россия биздин жарандыгыбызды кабыл албай эле койсун. Ошондуктан биз кыргыздар өзүбүздүн мекенибизде эле калып, өзүбүздүн мекенибизди өнүктүрүп, аны менен кошо өзүбүздүн өнүккөнүбүз жакшы.
Ал эми кыргыз эл акын Асан Жакшылык Нур кыргыздардын фамилиялык белгиси катары өзгөчө бир сунуш менен чыккан.
Кыргыз элинин түбү нур тукуму күнөлүү деген. Күн деген нурлуу сөз жүрүп отуруп кийин күн, кун болуп кеткен экен да. Мына түбүбүз ушундай болгондон кийин, анан нур тукуму деп аталып аткандан кийин касиеттүүлүктү өзүбүзгө сиңириш үчүн жанагы грузиндер Давыташвили, армяндар Степанян дегендей нур деген сөз бизге керек деп мен түшүнүп калдым да. Ошон үчүн мен Асан Жакшылык Нур деп соңку китептеримди атайын, ушу элге сиңип кетсе экен деген ниет менен чыгарып атам.
Канткен менен кыргызча фамилия түзүү, ага көчүү жагы учурда талкууга коюлушу зарыл белем. Берүүнү сунуштаган Кожогелди Култегин, Азаттык, Бишкек.
Ардактуу угармандар, ар жекшемби сайын Азаттыктын элүүнү уктуруусун тыңдаңыздар. Элүүнү аркылуу сизди түйшөлткөн ар бир маселе боюнча пикириңизди айтып, тиешелүү тараптарга суроолоруңузду бериңиз. Биздин телефондорубуз кодун 312, номерларыбыз 316163, 316171. Эл үнү сиздин үнүңүз.
Урматтуу угарман, берүүдү жыйынтыгы жатып, күндүн башкы окуяларын эсиңиздерге сала кетейин. Эртең ачкычылык кармагандар кайрылуу жасашат. Бул тууралуу Бишкектеги ачкычылык кармагандардын жетекчиси Топчоек Тургуналиев Азаттыкка билдирди. Ал аралыкта Бишкекте жана Алайда ачкычылык акциясы уланууда. Маркум журналист Алишер Саипов боюнча иш Ош шаардык сотуна түштү. Бүгүн Украинада президенттик шайлоо өтүп атат. Катуу жер тирөөдөн жапат аткан Гаитиге Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун жөнөп кетти. Мына ушул жана башка кабарларды сиз Азаттыктын интернет баракчасынан окуңуз. Биздин дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Биз кечки Азаттыкты жыйынтыктадык. Бүгүн сиздер менен Төрөкул Дооровбек болду. Бүгүн 17-январь, жекшемби. Биздин толкундуу жылдарбай турмуз азыр ООО жаштардын Азаттык Плюс программасы чыгат. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Бар болуңуздар.
Бишкекте кечки саат 10:30. Обода Азаттык Плюс берүүсү саламатсыңарбы? Бүгүнкү берүүнүн алып баруучусу мен Айгүл Жунушалиева баарыңарга көңүлдүү кеч каалайм. Алгач болсо берүүнүн кыскача мазмуну менен тааныштыра кетсем. Алайдагы соңку кырдаал кандай? Терекстер үстүндөгү талкууда адам укуктары тууралуу сөз болот.
Кыргызстанда сөз коопсуздугу чектелген эмес, аяк белең өлтүрүлүп чектелген. Тамаша туудурулуп алышып турда. Мага бул оор болду да муну угушчу.
Ошондой эле калем берүүсүнүн коногу жаш акын кыз менен маек.
Сүйүү сезимин бардык сезимдердин эң бийиги, эң тазасы катары эсептейм.
Берүүздө мына ушул жана башка темалар тууралуу сөз болмокчу. Алдын менен дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктарды билип алалы. Жергиликтүү жаңылыктар менен Элим Жанузаков тааныштырмакчы.
Саламатсыздарбы? Эртең ачкачылык кармагандар кайрылуу жасашат. Бул тууралуу Бишкектеги ачкачылык кармагандардын жетекчиси Топчоек Тургуналиев Азаттыкка билдирди. Бишкекте жана Алайдын Сопо Коргон айылында ачкачылык кармоо тургандар жалпы элге, эл аралык коомчулукка, президентке ачык кайрылуу жолдошмокчу. Тургуналиевдин айтымында кайрылууда президентке саясий террорду токтот, саясий туткундарды бошот деген сыяктуу талаптар коюлат. Ошондой эле алар эл аралык коомчулукту Кыргызстандагы абалга кайдыгер карамоого чакырышат. Кыргызстандыктарга болсо чыгаан уулдарыңарды коргоп калгыла деген үндөөлөр жасалмакчы. Кайрылуу эртең Бишкек шаарында 14:00 өтө турчу маалымат жыйында жарыяланмакчы. Аларда Бишкекте ачкачылык акциясы уланууда. Соңку маалыматка ылайык Бишкекте ачкачылык акциясын улантып аткандардын саны 5 адамга түштү. 13-январдан бери Бишкектеги ачкачылык кармагандардын саны 18 адамга жеткен болчу. Бирок ушул күнгө чейин алардын жарымынан көбүнүн ден соолугу начарлап кеткендиктен ачкачылыкты токтотууга мажбур болушту. Ачкачылык кармагандардын саламаттыгын мамлекеттик дарыгерлерден тышкары акция катышуучуларынын ишенимдүү дарыгери Ташполот Балтабаев текшерүүдө. Акция катышуучуларынын айтымында эртең алардын катарына дагы бир канча адам кошула турган болушту. Ал эми Алайдын Сопо Коргон айылында бүгүнкү күнү 9 адам ачкачылык кармоо турушат. Бул тууралуу Азаттыкка камактагы генерал Исмаил Исаковдун карындашы Элмират Турганбаева билдирди. Анын айтымында буга чейин 5 адам ден соолуктары начарлап, кан басымдары кескин жогорулап кеткендиктен үйлөрүнө жөнөтүлдү. Украинада бүгүн өткөн президенттик шайлоого Кыргызстанда жүрүшкөн украиналык жарандар да добуш беришти. Бул тууралуу Украинанын Кыргызстандагы элчилиги билдирет. Элчиликтин маалыматына караганда, Кыргызстанда 246 украиналык жаран расмий катталган. Андан тышкары иш сапарлар менен келишкендери дагы бар. Украинадагы президенттик шайлоого 18 талапкер атсалышты. Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен мен Илим Жанузаков тааныштырды. Малим азыр эл аралык кабарлар менен Төрөкул Дооров тааныштырмакчы.
Күндүн башкы окуяларынын бири бүгүн Украинада президенттик шайлоо өтүп атат. Украиндиктер 5 жыл мурдагы Саргылт инкылаптан бери алгачкы ирет өз өлкөсүнүн башчысын тандап атышат. Инкылаптан кийин президент болгон Виктор Ющенко бул иретте президенттикке атсалышууда, бирок аны шайлоочулардын 3% гана колдошу мүмкүн дешет. Анын ордуна Ющенконун 5 жыл мурдагы атаандашы Виктор Янукович жеңиши ыктымал. Коом пикирин сурамжылоолорун жыйынтыгын алайык. Януковичтен кийинки орунда азыркы премьер-министр Юлия Тимошенко турат. Тимошенко айым бүгүн добушун бергенден кийин Украин эли өзүнүн алдыдагы ондогон жылдарга келечегин тандайт деп айтты. Киевте кар жаап жатканына карабай шайлоо бекеттерине агылган эл көп экени айтылууда. Бүгүнкү шайлоого Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун атынан 600 байкоочу көз салууда. катуу жер титирөөдөн жапа тарткан Гаитиге АКШ мамлекети катчысы Хиллари Клинтон барды. Ал Гаитинин президенти Рене Преваль менен сүйлөшүп, кырсыктын кесепетин өз көзү менен көрдү. Бириккен улуттар уюму болсо кырдаал менен буга чейин иштешпегенин билдирди. Азырынча 50 миң адамдын денеси табылганы айтылып атат. Маалыматтарга караганда өлгөндөрдүн саны 100 миңден 200 миңге чейин жетиши мүмкүн. Угасында парламент өкмөттүн толук курамын бекитпей жатып, кышкы каникулга тарайт. Бул тууралуу бүгүн парламенттин расмий өкүлү Хасеп Нури билдирди. Анын айтымында парламент эртең каникулга тарайт. Карзайдын кийинки сунушун 20-февралдан кийин гана карай алат. Кечээ Ооган парламенти президент Хамид Карзай жаңы өкмөткө сунуш кылган 17 адамдын 7-үн гана жактырган. Президент Карзай парламентке жаңы өкмөттүн курамын 2 ирет сунуш кылган. Экөөндө тең депутаттар өкмөткө сунуш этилгендердин көпчүлүгүн жактырбай коюшту. Бирок эки жолку тандоону кошкондо азырынча 24 министрдин 14-ү бекиди десе болот. Алардын арасында негизги министрликтер, ички тышкы, коргоо, юстиция, каржы, дин иштер боюнча министрликтер бар. Карзай эми калган министрлердин башчылыктарына 3-үнчү ирет сунушун киргизиши керек. Ал аралыкта Угандасынын Герат вилоятында жикчилердин буктурмасында 6 адам өлгөнү кабарланды. Полициянын айтымында алардын арасында Чишти Шариф районунун акими да бар экен. Аларды жолдо бараткан жеринен туш тараптан аткылашкан.
Дүйнөлүк жаңылыктар менен Төрөкул Доров микрофондо болду. Достор, ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда жайгашкан azattik.kg сайтына айтсаңыздар, көптөгөн кызыктуу баяндар менен жаңылыктарга көп болосуздар. Анда эмесе берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Берүүбүздү күндүн орчундуу окуясы менен баштайбыз. 14-январь күнү мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковдун абактан бошотулушун талап кылып нааразылык акциясына чыккан алайлыктар Ош Эркеч там жолун 2 саат бою тосуп турушту. Бирок ошол эле күнү жол буугандар милициянын атайын даярдыктагы отрядым тарабынан күч менен таркатылган болчу. Алайдагы соңку кырдаал тууралуу окуяга күбө болуп кайткан кабарчыбыз Жанарбек Акаев бизге кененирээк айтып берет.
Мурдагы коргоо министри учурда оппозиция айдыңында жүргөн Исмаил Исаковдун 8 жылга эркинен ажыратылышы анын жердештерин катуу нааразылантып, кыш ызгарына карабай жүздөгөн адамдарды митингге чыгууга аргасыз кылды. Дээрлик 3 күндөн бери генерал Исаковдун боштондугун талап кылган 400 чукул тарапкери жол боюна боз үйлөрдү тигишип, 14-январь күнү түштөн кийин Ош Эркеч там эл аралык маанидеги трассасын тосушту. Жолдошкондор Исаковдун камалышын саясий буйрук катары баалап, анын эркиндикке чыгышын талап кылышып, генералга боштондук урааны кыйгырып жатышты.
Күнөөсү болсо алайдын элин алып келип туруп соттосун. Ушул жерге алып келсин. Боштондук. Качан Исаковду? Качан биздин колубузга салып бермесин? Күрөшкөнүбүз күрөшкөн. Бүт бардык кыргыз эли алайлыктар менен болуңуздар. Биз сиздерди күтүп жатабыз.
Боштондук! Боштондук!
Ушул учурда райондук бийлик ондогон милиция кызматкерлери элди мыйзам бузбоого чакырып жатышты. Жол буулганына дээрлик 2 саат убакыт болуп калганда акция өтүп жаткан жайдан алыс эмес жерде байкоо салып турган милициянын атайын даярдыктагы 100 чукул кызматкери келип элди күч менен таратууга өттү. Атайын коргонуучу жабдыктар, союлдарды көтөргөн милиция кызматкерлери жол тоскон аялдарды күч менен сүрүп чыгаруу учурунда 2 аял ээс үчүн жоготуп, дагы бир аялды дароо ооруканага алып кетишти. Күч органдарынан жабыр тартып, колунун бир манжасы сынган Бурма Насырова буларды айтты.
Эми биз алардан жамандык деле күткөн жок элек, жөн эле турганбыз. Жардан баягы жолдун алты жар да ошого ыргыта турган болгондо турмуш кайра чыкканда колун кайрып койду эле, колун эки жерден эки муундан чыгып кетти. Азыр болсо шишип.
Көрүнүңүзбү врачтарга?
Ошол жерге барган врачка көрүнгөн. Анан муунун салып берген. Бирок келгенден кийин деле баягы биринчи муун кыйшайып анан
милициянын күч колдонуп аялдарга кол көтөрүшкөнүнө катуу кыжырданган эл кайрадан топтолуп эртең мындан да көп сандагы адамдардын катышуусунда атчан жөө жүрүш акцияларына чыгууга камды башташты. Топтолгон элге Ош облусунун губернатору Мамасадык Бакиров барып, аларды тынчтыкка мыйзамды бузбоого чакырып, бирок президент Бакиев менен Исаковдун тарапкерлерин жолугуштурууга алы жетпей тургандыгын айтты.
Ал соттун чечимине же ишине аралашканда Конституциянын 82-ci бөлмөсү боюнча бир да жаран, бир да мамлекеттик укуктуу орган тийишкен эмеге баягы киришкенге акысы жок.
Бирок ушу эл барып атат экен, ушуну кабыл алып коюңуз деп мен президентке указание бере албаймын.
Ошентип облус бийлигинин берген жообуна да канааттанбаган акция катышуучулары кечки саат 8:00 чамасында айыл айылдарга үй үйлөргө тараган соң 2 автобус менен келген милиция кызматкерлери тигилген 4 боз үйдү күч менен чечип кетишти. 15-январь күнү жолтускон жана акция уюштурган 10 айыл тургундарына бейбаштык кылышкан деген айып менен райондук милиция кылмыш ишин козгоду. Бирок Сопоргон айылында генерал Исаковдун эркиндикке чыгышын талап кылып, 10 адам 3 күндөн бери ачкачылык кармап, наара албай отурушат. Жанар Баякаев, Азаттык Плюс, Ош.
11 январда мурдагы укук коргоо министри генерал-лейтенант оппозиция өкүлү Исмаил Исаковго карата сот иши аяктап, ал киши 8 жылга эркинен ажырады. Мындай чечимди оппозиция өкүлдөрү саясий куугунтук катары баалашууда. Бүгүн Хаши Сакан Иманов уюштурган талкуу Кыргызстандагы адам укугунун абалы, журналисттердин коопсуздугу жана оппозиция өкүлдөрүнө карата козголгон кылмыш иштери маселелерине арналган. Терек үстөлдүн катышуучулары Социал-демократтар партиясынын жаш канатынын башчысы Ринат Самудинов, Республикалык жаштар союзунун жетекчиси Руслан Юсупов жана жаштардын өкүлү Адилет Айтекеев болмокчу. Анда эмесе кезекти талкууга берели.
Адилет, талкуубузду сизден баштасак, негизинен Исаковго карата 3 эпизод боюнча кылмыш иши козголгон экен. Мына балыкчыдагы аскер техникалары боюнча, андан кийин майрамга ушу акча бөлүп салтанат өткөргөнсүңөр деген иш боюнча жана уулу Руслан Исаковго квартира бергенсиң деп. Ошонун ичинен уулуңузга квартира бергенсиз деген жообо боюнча 8 жылга эркинен ажыратылды.
Исмаил Исаковдун маселеси боюнча куугунтуктоо дегенге мен толугу менен кошулам. Себеби дегенде эгерде чын эле Исмаил Исаковдун күнөөсү бар болсо, чын эле баласына квартирасын берген болсо, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган болсо, аны ошол коргоо министрлигинде иштеп турган убагында алып келип туруп камаш керек эле. Биз ошондо айтат элек, ой азамат, бийлик азамат иштеп атат депчи. Анан качан гана кызматтан кеткенден кийин оппозицияга чыгып, мен ушул бүгүнкү бийликтин жүргүзүп аткан саясаты менен макул эмесмин деп өзүнүн пикирин айтып, бириккен оппозицияга кошулгандан кийин гана ушундай иш аракеттер уланып, этегинде 8 жылга кесип жибериши, бул деген акыл эстүү адамдардын баардыгына эле түшүнүктүү нерсе да. Менин коркконум акыркы күндөрү куугунтуктоолор өтө эле көбөйүп кетти да.
Руслан, сиз кандай дейсиз? Кошуласызбы Адилеттин пикирине?
Бул жерде мен Адилеттин айтканына кошулбайм. Себеби дегенде кээ бир лидерлердин оппозицияга кеткенде гана аларга бир куугунтук жасабай эле. Бүгүнкү күндө мына өзүңөр билесиңер, жакында ТШИИБке, анан тышкары мына Баткен облусунун губернатору, Баткен районунун акимине козголгон иш чараларда действительно бүгүнкү күндө ошондой маал келип жетти да. Бул жерде мисалы куугунтук катары санабашыбыз керек. Бул жерде ошо күнөө жасаган киши жазасын алыш керек деп эсептейм. Исмаил Исаковго козголгон иш чара бул эч кандай саясий эмелерге тиешеси жок. Бул жерде түздөн түз ошол өзүнүн кызмат абалынан пайдаланып ошондой жегенден кийин ал жооп бериш керек.
Руслан мырза айтып атпайбы, бир нече чиновниктерге ошо кылмыш иши козголду депчи. Чоң чоң кызматтагы адамдардын азырынча камалганын көрө элекмин. Айрымдарын албетте Баткендин губернаторуна кылмыш иши козголду, бирок анын аягы кандай бүтөрүн биз азырынча көрө элекпиз. Эң эле чоң жазаса 1-2 жылдык шарттуу жаза алып туруп анан убакыт өткөндөн кийин аны кайра жаап коюшу мүмкүн да.
Ренат, сиз кандай дейсиз? Сиздин пикириңиз?
Менин пикирим боюнча бияктан бир Адилет туура айттыбы дейм. Исмаил Исаковду алсак, совбезде иштеп жүргөндө өзү отставкага кеткен. Жекшенгуловду алалы. Ал деле оппозицияга жүрүп, оппозицияда аны кол козголушту. Оппозицияга кеткенден кийин эле бирдемелер иштеп баштайт экен. Биздин механизмдерчи, биздин силовый структуранын.
Адилет, ушул эле ишке тиешеси бар деп эсептелген коргоо министрлигинин Югай, Бөрүбаев сыяктуу кызматкерлер, ал кишилердин дагы тиешеси бар экендиги айтылган, бирок аларга ушу иш мөөнөтү бүтүп калгандыгына байланыштуу деп аларга кылмыш иши козголгон жок, бирок генерал Исаковго гана козголду да.
Алар баягы Исаковго ошо соттоонун фонунда гана баягы кандайдыр бир адамдарды да ошо жазаладык дегендей түр көрсөтүш үчүн аларга внимание болушу мүмкүн болчу да. Ашыкча тил кайрабагандыгы үчүн, өздөрүнүн пикирин айтпаган үчүн бүгүн алар камалышкан жок да. Бул диктатуранын жети жыттаган мамлекеттерде баардыгында эле ушундай болот.
Руслан, ушул ишке тиешеси бар Югай, Бөрүбаевдарды айттык жаңы эле. Иш мөөнөт аяктап калгандыгына байланыштуу деп алар жоопко тартылган жок да.
Бул жерде билбейт экенм, аларды эмне үчүн күнөөлөгөн жок. Менимче бул жерде приказ жогору жактан кетип, булар как аткаруучу катары протестке аралашкандагы, демек аларда мыйзам чегинде эч кандай эме жасалган жок. Ошондуктан алар үчүн мындай кыймыл иши козголгон жок деп эсептейм.
Ренат, кандай дейсиз сиз? Исмаил Исаковдун уулу Руслан Исаков коргоо министрлигинин капитаны экен да. Ал киши министрдин уулу болгону үчүн кызматты квартира берилбеш керек, же кандай дейсиз?
Бул ойду бөлөдөм, бул просто политический заказ болуп калды окшойт.
Бир ой кошумча коеюнчу, эгерде баласы коргоо министрлигинде иштебесе, эч кандай тешеси жок болсо, анда биз ойлосок болот эле кыянаттык менен пайдаланды депчи. Баласы биринчиден ал жерде иштегендиктен анын башка кызматкерлер сыяктуу эле үй алган укугу бар. Ал дагы ата энесинен бөлөк өзүнчө жашайт, өзүнүн үй бүлөсүн багышы керек. Бул бир. Экинчиден президент жаңы келгенде айткандарын көп окуйбуз. Бир туугандарым менен ачка калыш керек, алар деле үй бүлөсү бар багышы керек депчи. Анын баласы деле ачка калыш керек, ал деле жашаш керек, ал деле жаран да, Кыргыз Республикасынын жараны. Үчүнчүдөн бүгүнкү күндө инвестиция боюнча инновация боюнча борбордук агенттик бар. Бир жигит жетектегенчи ал агенттик бүгүнкү күндө конституцияда жок. Бүгүнкү күндө ал агенттикти ошол кишинин уулу жетектейт. Мисалы муну деле мыйзам бузуу катары эсептей берсек болот да. Болтура, эгерде мындай деңгээлде мыйзам бузуу деп алып чыга турган болсок, анда мен ойлойм биздин Кыргызстандын түрмөсүнө адамдар батпай кетет болуш керек. Ал үчүн жаңы түрмөлөрдү салыш керек го деп.
Бул жерде эгерде кылмыш изи козголгон болсо, значит бул жерде мыйзамдарды сактабай эле биринчи очередьте өзүнүн баласына берген болушу мүмкүн.
Руслан, рахмат. Урматтуу талкуунун катышуучулары биз шаар тургундарына кайрылып, учурдагы өлкөдөгү саясий абал тууралуу пикирлерине кызыкканбыз. Анда бирге уксак.
Азамат, мен эми азыр билбейт экенмин, мен мурун көтөрүлүшкө чейин саясатты эметип карап кызыкчумун да. Азыр мага чын айтканда баары бир да, анткени баягы азыр эч кимге деле көзүм жетпей калды, что жашоо оңдоп кетет деген. Если кайра оңтолуш болбосо, значит болбойт го деп ойлоп атам да. Просто президент башка болуш керек.
Алтынбек мен атам. Просто эми азыр өкмөттүн кандай эмеси пикири болсо, ошол законго тууралуу кетет да. Шамал болбосо теректин баш кыймылдабайт. Может өзүнүн эле күнөөлөрү бардыр, эми анчалык кугунтука болуш үчүн.
Назгүл, менин оюмча биздин өлкөдө адам укугун канааттандыруу деген жок. Биздин өлкөдөгү мыйзамга ишенип да болбойт да. Ошондуктан мынакей баардык адамдардын укугу тебеленет. Жадасы жана журналисттердин укугун такталганы, ал эмесе өлтүрүлгөнү, мына ушунун баары биздин өлкөдөгү мыйзамдын бекем эместигине жатат. Демократия деген жасалма аттын ичинде жашап атабыз да. Демократияны биз тартипсиздик деп эле түшүнсөк болот.
Атым Дамир. Мен берден Исмаил Исаковдун кесилип кетиши бул саясий көз караш да. Чисто демократиялык көз караш жок да. Демократ көз карашта любой адам өзүнүн оюн пикирин айта алат да. Азыр эми пока элдин мындайча айтканда наны бар, ошону менен акырын унчукпай тура берет. Кийин качан ошол наны жок калганда эл чыгышы мүмкүн да. Ага чейин ушундай жашап жүрө беришет.
Буну мен ойлойм, бул правительствонун корккону болуш керек. Эл көтөрүлүп кетсе, ордунан бошоп калам деп ошол корккондон митингдин баарын тең запрет кылып эметип атат деп ойлойм.
Руслан, азыркы абал боюнча өтө терс пикирдемин. Себептегенде адам укуктары көз көрүнө тебеленип атат. Бийликке каршы пикир айтканын баары кугунтук жеп ачат. Кандай кылыш керек экенин да жакшы түшүнбөй калдым. Себептегенде азыр ушунчалык башаламандык болуп кетти. Эң башысы адам укуктары тебеленип аткандыгы ырас.
Шаар тургундары бизге ушундай пикирлерин билдиришти. Мына жакында эле эркин журналист Геннадий Павлюктун Алмата шаарында 6-нчы этаждан кол буту байланып ыргытылып ал киши эсине келбей каза болду. Бул жерде ар кандай маалыматтар айтылып атат. Казакстандын КТК менчик сыналгысы жана Время интернет гезиттеринде бул жерде Кыргызстандын атайын кызматтарынын тиешеси бар деген дагы маалыматтар катышты. Ошол эле маалда Казакстандын ЭКУКдагы өкүлү бул өлүм тууралуу бул саясий кылмыш, ишти биз аягына чыгабыз деген билдирүү таратты да. Ошо кандай дейсиздер? Руслан, ошо сиз кандай дейсиз? Бул журналисттин каза болушу журналисттердин коопсуздугуна да эскертүү катары деле кабыл алса болобу?
Бул жерде эч кандай коркутуу, үркүтүү же болбосо эскертүү деген нерселер жок деп эсептейм. Себеби дегенде бийлик андай деңгээлге барбайт. Мисал катары айтсак, мына Азаттык радиосунда жана башка мына гезиттерде айтсак болот.
Ринат, сиздин пикириңиз кандай да мына бул жерде? Руслан да айтып өттү, азыркы маалда журналисттерге болобу, саясатчыларга болобу кугунтуктоолор жок деди да.
Кыргызстан 2009-жылы коопсуздугу чектелген мамлекеттердин арасына кирип баратканынчы, если биздин баягы акыркы убакта болгон Алишер Саиповдун өлүмү боюнча жана башка журналисттерди баягы сабап кетүү, мунун баары орусча айтканда совпадение болуп жатабы да. Жаңы жылдын астында мен Казакстанга барып келдим. Центральный азиатский форум болуп, анан аяктан көбүнчө журналисттер келиптир. Сүйлөшүп турсак, алар тамашалап калды. Кыргызстанда сөз коопсуздугу чектелген эмес, аякта жөн өлтүрүлө кетишет деген тамаша туудуруп алышыптыр да. Мага бул оор болду да муну угушчу. Демократиянын островогу деп койгон мамлекетибизди кайка кетирип баратабыз да. Мисалы мен өзүм оппозиционный сферада иштеп, партияда иштеп жүргөндүктөн мен личный запугивание берем. Мен өзүм келип атса жок деп кантип айтам да?
Албетте бул жерде мисалы биздин айтканына кошулбайм. Себеби дегенде бүгүнкү күндө бийлик тараптан эч кандай коркутуу үркүтүүлөр болуп аткан жок.
Фактылар менен далилдеп кетсеңиз аргумент.
Себеби азыр мисалы силердин айткан Алишер Саиповдун бүгүнкү иши боюнча иш козголуп, аны өлтүрүп кеткендердин кармалып ачыкка чыгып атпайбы? Ринат өзү айтып атат, бизге болгон коркутуу үркүтүүлөр, телефон чалуулар болду деп атат. Мүмкүн аны кээ бирөөлөр менен пикир келишпестиги болушу мүмкүн, бирок
мен просто кошпойюн бе, кошпойюн. Баа мен өзүм да гана айткан жокмун. Мен өзүм жөнүндө чыкпай элем да. Биз факт менен сүйлөп жатабыз.
Менде кошумчам бар да. Бир нече адам өлтүрүү фактысы болду. Канча адамдар урток мокко алынды, чет өлкөгө качып кетти. Анан бирок ошончо адамдардын баарын кылмыш иштер бүгүнкү күнгө чейин ачылбай эле туюк бойдон эле калып калат беле. Мен ойлойм ошол криминал чапташып калган мамлекетте мындай кылмыштардын бетин ачуу мүмкүн эмес.
Кичине анализдеп көрсөк да, кайсы сферада иштеген адамдар да, Саипов, Руслан Шаботоев, Садыркулов анык деликтелген жок да, саясий бир күчү бар адамдарды көбү алсакчы. Сабалган, куугунтукка алынган адамдар жалаң ушундай адамдар болсо, коомдукка влияние этип кеткен адамдар нормально жашап жүрбөйбү?
Бул жерде Ринаттын пикиринде бийликке сын айтып, каршылык көрсөтүп, же болбосо чындыкты айтып аткан журналисттер, саясатчыларга куугунтук болуп атат, бирок ошол эле маалда бийликтин курамында жүргөндөргө эч кандай укуктуктар болгон жок дейт да. Ушу кандай дейсиз, Руслан, сиз?
Бул жерде эгерде оппозиция бардыгын мыйзам чегинде жасаса, бийлик тараптан менимче кээ бир иш чаралар колдонбойт. Айта кетсек, мына көптөгөн биздин баягы жаштарыбыз мыйзам чегинде мүмкүн эмес жерлерге чыгып акцияларды уюштуруп, элдин баягы тынчтыгын бузгандарга укук коргоо орган тараптардан эмелер болушу мүмкүн. Себеби алар бүгүн мыйзамды бузгандан кийин укук коргоо органдары аларга тийиштүү чара колдонушу керек.
Ушул мыйзам боюнча айтып атпайсызбы сизчи? Конституцияда жазылган да, ар бир жаран ар кандай митингдерди уюштура алат, чыга алат, ар кандай күчтөрдү колдой алат, эркин сөз деген мыйзам конституцияда жазылган да. Ошол эле конституцияга каршы жогорку кеңештин өрүбүндө же болбосо мэриянын өрүбүндө чечим чыгарса болот да, буга эмне деп жооп бересиз?
Бүгүнкү күндө мисалы чогулуштарды өткөрүү же ар кандай сөздөрдү айтуу бул өзүнүн дагы чеги бар да. Анын митингге чыгуу десе күнүгө эле чыгуу эмес, же сөз эркиндиги бар десе ар кандай сөздөрдү мисалы президенттин адресине же болбосо депутаттардын же министрлердин атына жеткизген мисалы сөздөрү боюнча, мисалы сөз эркиндиги дедик, туура эмес маалыматтарды берсе анда деген сөзсүз түрдө алар жооп бериш керек буга.
Менин бир ушуга катар пикирим бар. Бүгүнкү күндө биз бир эле адамга баш ийип калдык да. Бир адам өзүнүн каалагандай кылып илчи жерге илчисин илип атат да. Биз мындан арылышыбыз керек.
Руслан мырза, мына жыйынтыктоо сөз кезеги сизге келди. Кандай дейсиз, мына бул жерде талкуубузда көп пикирлер айтылды.
Көпчүлүк оппозициялык маанайда жүргөн жаштарыбыз, же болбосо оппозициялык баягы лидерлерибиз дейсиз го, ошолордун баары бийликти космостон түшкөн адамдар катары көрүшөт да. Бийлик бир кишинин колунда топтолду деген ой пикирлерин айтып атышат да. Мен ага кошулбайт болчумун. Бүгүнкү күндө бийликтин баардык бутактары катышып атат, ар бир ошо чечим кабыл алып атканда. Бийлик бүгүнкү күндө өзү коомчулукка мүмкүнчүлүк берип атат. Бир эле мисал катары айтсак, быйылкы жылы ошо 50 миллион жаштарга бөлүнүп көйгөйлөрүн өздөрү чечсин деген максатта ошо аракеттенсин деген ой пикирлер айтылып атат. Азыркы күндө только ошо жарандык коомдон, жаштардан аракет талап кылынат.
Ринат, сиздин жыйынтыктоочу пикириңиз кандай? Мынакей бул жерде талкуу бүгүнкү саясий абалга арналды. Ошо пикириңиз.
Мамлекет башчы бул үй бүлө башчысы да. Үй бүлө башчысы мүчөлөрүн туура организовать этип, туура эмес иш кылып атса, ошолорду туура жолго чыгарып, ошол үй бүлөнүн өнүгүүсүн уюштура ала турган адам болуш керек мамлекет башчысычы. Акыл жетпес анда же бошотуп бериш керек ошол ордунчу. Баарын айтат элем, болгон болгондой айтып каякта иштебейли. И ошолорду оңдоо жолуна тартышыбыз керек. Болду.
Ринат, рахмат. Урматтуу талкуунун катышуучулары, ушу менен бизге бөлүнгөн убакытты аяктады. Бүгүнкү тегерек үстөлүбүзгө Республикалык жаштар союзунун башчысы Руслан Юсупов, Социал демократтар партиясынын жаштар канатынын өкүлү Ринат Самудинов жана жаш лидерлердин бири Адилет Атикеев катышты. Бүгүнкү талкуубуз өлкөдөгү саясий абал маселесине арналды. Тегерек үстөлү менен Акан Иманов алып бардым.
Достор, бул Азаттык Плюс берүүсү. Берүүнү мен Айгүл Жунушалиева алып баруудамын. Эми студиянын коногу түрмөмүндө кезек берсек. Бүгүн биздин студияда конокто Элдияр Айылчиев. Ал өлкөбүзгө жаңыдан белгилүү боло баштаган паркур боюнча чебер. Паркур тууралуу кичине маалымат бере кетсем, бул спорттун түрү дейбизби, кыймыл дейбизби? Негизи Францияда алгач пайда болгон экен. Паркур чеберлери каскадерлерге окшоп, аркылтоз колдуктардан өтүшөт. Мисалы, 4-этаждан секирип жерге түшөт же болбосо келе жаткан автомобилдин астынан өтүп кетип айтор ушундай бир экстремалдуу трюктарды жасашат да. Анда эмесе ушул паркур чебери Элдиярга алгачкы суроо: кантип, качан паркур менен алектенип калдыңыз эле?
Мунунчу аты Ямакай, сен паркур эме кылычы. Мектептин убагында эле биз Брюс Ли, Джеки Чан, жаңы эмелер жыйылып келгенде, анан мектептен биз мектепке барбай ошол жака видео салондорго барып ошондо көрчү элек, көрүп ушуну бурсу муну түптөпкенин, сальто айланып тепкен, ой это мен дагы кыла алам деп туруп ошол эле чыгып ала эле айланып тээп жыгылып.
Өзүңүздөр эле үйрөнгөнсүң, эч кандай тренерлер жок эле?
Жок, тренерлер жок эле үйрөнгөнбүз. Анан кийин камера таап, камерадан көрөбүз. Атлетикага барчу элек, атлетиканын керек жери баягы ошол жерде, баягы бир нерсе түрктү жасардан мурун, мисалы алыстыкка болсо, алыстыкка секирүү, ошол жерде скорость менен барып, канча скорость болсо ошончо алыс болот. Бокс, колдун эмеси ошондой эле, баары бириге эле ошондой эле эме болуп калат да бул паркурдун эмесичи.
Анан элдер айтсаңыз, сиз деле айтып атпайсызбы, мен убагында Джеки Чанды көрүп ошондой болсом деп туурап анан кийин үйрөндүм депчи. Ошо өспүрүм балдар бирөөлөрдөн аябай таасирленет эмеспи? Анан сиздердин ошондой трюктарды жасап атканыңыздарды көрүп мен да ушундай кылсам деп көңүлдөнгөн балдар болду беле?
Телевидениянын алдына келишет да жаш балдарчы, байкал мындай мындай кылып, мындай кылып бербейсизби, мындай мындай, сен моундай тренировка кыл, моундай кыл, моундай кыл деп туруп аларга кайтып задание берип коебуз да кетет да. 2 жуманын ичинде баардыгы же сальто таштап уже өзүнчө эле команда ниндзя эле болуп калышкан да, көрүп алып бир жагынан сүйүнөсүң да.
Рахмат анда, урматтуу каармандар, бүгүн биздин студиянын коногу, түрмөгүндө конокто Элдияр Айылчиев болду. Бизге келип ушундай маек куруп бергениңиз үчүн рахмат. Көп көп дагы ийгиликтерди каалайбыз.
Рахмат силерге да.
Достор, эми кезекте калем берүүсү. Бүгүнкү калем берүүсүнүн бул жолку каарманы жаш акын Махабат Касиинова. Махабат 1985 жылы Нарын аймагында төрөлгөн. Жолду деп аталган поэтикалык жыйнактын автору. Берүүнү адаттагыдай эле Жазгүл Жаманкулова алып бармакчы, анда эмесе чогуу тыңдайлы.
Бугун чыкпай эмнегедир жүрөктөн, бүгүн ыйлайм карап сени сүрөттөн, жерге түшкөн изиңди бир көрүүгө жолго келдим, далай жолу биз өткөн. Жолдор жатат, жолдор кайда кетишмек, жоготту деп сени кайдан сезишмек, жетелешип кайра келет дешкендер, жүргөнүңдү сезбей алар сени издеп. Куштай болуп жаралуу да аялуу, кээде кыштай бороон чапкын көңүлүм, ыраазымын өзүң менен жолуккан, ошол жолдо бүтсө менин өмүрүм. Карап калдым каректерге арбалып, сеникиндей жоодураган капкара, билгизбедим бир октакыр ичимде, жалын болуп жалбырттабыт жатса да, сеникиндей көздөр мага тигилип, коңур үнү сенин үнүң окшошот, учурашып мага сендей жылмайып, коштошкондо сендей болуп коштошот, жер жүзүндө жети окшошуң бар дешет, же ошондой окшошуңдун бирөөбү, сезимдери бир оганын башка экен, сеникиндей мен деп сокпой жүрөгү.
Китебиң, жаңы чыккан китебиң жөнүндө айтсаң, атын кандай атадың, ичине кандай ырлар кирген кененирээк?
Бул китеп Жолдо деген ат менен жарык көрдү. Бул китеп Жолдо деген ырдын атынан 2009 жылдын ноябрь айында жарык көрдү. Негизинен бул китеп сүйүү ырларын ичине камтыйт.
Өзүң негизи кайсы темага көбүрөөк кайрыласың?
Өзүм ошол сүйүү темасына көбүрөөк кайрылам.
Ну адатта бул кыргыз поэзиясындагы кыздар өкүлдөрү негедир ушул сүйүү темасын көбүрөөк козгойт да, бирок мүмкүн мандан бөлөк башка темалар дагы кызыктырды беле, же анчейин деле сен үчүн маанилүү эмес?
Маанилүү албетте, бирок ата эне жаратылышты тууралуу да жазган ырларым бар, бирок сүйүүгө көбүрөөк көңүл бурам да. Негизи мен сүйүү сезимин баардык сезимдердин эң бийиги, эң тазасы катары эсептейм.
Урматтуу угармандар, сиздер калем берүүсүн бул жумадагы жаңы чыгарылышынан жаш акын Махабат Касиинованын чыгармачылыгы менен таанышып алдыңыздар. Биз келерки жекшембиде кайрадан кездешебиз. Жазгүл Жаманкулова, Бишкек.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 18 январда Азаттык Плюс жаштар сыналгы берүүсүн көрүүгө чакырабыз.
Берүүбүз мода жана стиль деп аталат. Ага эле аралык деңгээлдеги мода дүйнөсүнө аралашып, Кыргызстанды тааныта баштаган жаш кыргыз мода чеберлери катышат.
Алар Азаттык Плюстун кыргыз уздары дүйнөлүк мода чеберлери менен ат салышууга жарап калдыбы?
Алатоо модасында кандай багыт басымдуулук кылат?
кыргыз мода чеберлери даярдаган улуттук колориттеги кийимдерге кардарлардын суроо талабы жогорубу деген жана башка суроолоруна жооп беришет.
Заманбап мода жана стиль тууралуу бул жаштар шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңырыгы, Ордолу Ошто Керемет жана Жалал Абад шаарында Жалал Абад облустук сыналгы каналдары аркылуу обого чыгат.
Эмесе дүйшөмбү күнү кечки саат 9:00 Азаттык Плюс менен болуңуз.
Бул сыналгы берүүнү эч калтырбаңыз.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 18 январда Азаттык Плюс жаштар сыналгы берүүсүн көрүүгө чакырабыз.
Берүүбүз мода жана стиль деп аталат. Ага эле аралык деңгээлдеги мода дүйнөсүнө аралашып, Кыргызстанды таанта баштаган жаш кыргыз мода чеберлери катышат.
Алар Азаттык Плюстун кыргыз уздары дүйнөлүк мода чеберлери менен атсалышууга жарап калдыбы?
Алатоо модасында кандай багыт басымдуулук кылат?
Кыргыз мода чеберлери даярдаган улуттук колориттеги кийимдерге кардарлардын суроо талабы жогорубу деген жана башка суроолоруна жооп беришет.
Заманбап мода жана стиль тууралуу бул жаштар шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңырыгы, Ордолу Ошто Керемет жана Жалал Абад шаарында Жалал Абад облустук сыналгы каналдары аркылуу обого чыгат.
Эмесе дүйшөмбү күнү кечки саат 9:00 Азаттык Плюс менен болуңуз.
Бул сыналгы берүүнү эч калтырбаңыз. Достор, ушу менен Азаттык Плюс соңуна чыкты. Берүүнү мен Айгүл Жунушалиева даярдап алып бардым. Эгерде биз менен байланышууну кааласаңар, анда бизге телефон чалсаңар болот. Телефон номерубуз 0312 коду менен 316160 жана 316171. Биз менен дайым байланышып тургула. Кайрадан оба аркылуу ушканча.
Ойлой берем тамчыларга, айланып бутулдаган эстемде жашап келем, нар истедей.